O căsnicie fericită trebuie să fie, în primul rând, o căsnicie sănătoasă. Și despre sănătatea în căsnicie, despre îmbunătățirea sau însănătoșirea relațiilor noastre, am început să discutăm în această nouă serie de predici intitulată Dumnezeu și viața de familie. De ce Dumnezeu? Fiindcă nu terapeutul, nici psihologul, nici măcar specialistul în probleme maritale nu poate înțelege pe deplin complexitatea vieții în doi, ci doar cel care a creat și a instituit încă de la origini căsătoria și scopul ei. Și acela e Dumnezeu. De aceea, deși sunt multe păreri și rețete interesante legate de căsnicie, noi ne vom axa pe ceea ce Biblia are de spus privind viața de căsnicie, fiindcă marja de eroare a Bibliei este nulă. Și data trecută, vă aduceți aminte că am început cu începutul, cu un adevăr fundamental. Căsătoria noastră, din punct de vedere biblic, este un legământ. Nu este un contract, ci este un legământ încreiat între cei doi soți înaintea lui Dumnezeu. De aceea legământul nu poate fi anulat de om, ci doar de Dumnezeu, care fie dă binecuvântare, fie își retrage binecuvântarea în funcție de cât de mult partenerii, tu ca soț, tu ca soție, îți îndeplinești responsabilitățile tale proprii în legământ. De aceea fericirea nu depinde atât de mult de starea materială a căsniciei tale, ci de sănătatea relației dintre voi doi pe plan orizontal, dar și dintre voi doi și Dumnezeu pe plan vertical. De ce? Fiindcă, contrar ideilor unora, Dumnezeu nu este un demiurg distant, nu este o ființă abstractă, misterioasă, inabordabilă, ci din contră, El este implicat personal chiar până în cele mai mici detalii în viața noastră, chiar și de căsnicie. De aceea, dacă vrem să îmbunătățim relațiile noastre, aș vrea să mergem un pas mai departe și să descoperim astăzi care este scopul căsniciei pe care Dumnezeu, în blueprintul Lui, atunci când a făcut schița familiei, l-a intenționat pentru noi, fiindcă înțelegându-L vom ști cum să abordăm căsnicia. De aceea deschideți, dacă aveți scripturile, în Genesa capitolul 2, textul clasic în care Dumnezeu întemeiază prima familie. Și aș vrea să vă citesc pasajul și apoi să luăm verset cu verset toate învățăturile lui. Domnul Dumnezeu, versetul 18, a zis: nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului. Le-a adus la om ca să vadă cum are omul să le numească, și fiecare nume pe care îl dădea omul fiecare viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului, tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit, și Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și ne oprim aici. Întrebare: cine este personajul principal din acest text? Omul? Adam? Eva? Dacă ne uităm cu atenție, observați că doar în 5 versete numele lui Dumnezeu este pomenit de 5 ori. Versetul 18, Domnul Dumnezeu a zis, 19, Domnul Dumnezeu a făcut, 21, Domnul Dumnezeu a trimis, 21b, Domnul Dumnezeu a luat, 22, Domnul Dumnezeu a făcut, 5 versete de 5 ori. De fiecare dată însoțit de un anumit tip de verbe. Ce fel de verbe însoțesc numele lui Dumnezeu? Dacă vă uitați în text, verbe active, ceea ce denotă mișcare, implicare, acțiune. Și asta e extrem de important când vorbim de căsnicie, fiindcă da, omul este prezent, este acolo, dar Dumnezeu este cel activ. Tot ce ține de proces, de detalii, de creație, țin de Dumnezeu, de la idee până la facere, în absolut tot. Și asta mă încurajează. De ce? Fiindcă mă ajută să înțeleg că Dumnezeu e interesat să se implice și în căsnicia mea, având un scop cu ea. De aceea, haideți să urmărim verset cu verset pasajul citit și să descoperim scopul lui Dumnezeu. Versetul 18. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Observați cine ia inițiativa. Dumnezeu. Omul în acel moment n-avea nici cea mai vagă idee care avea nevoie de un ajutor. Și aici văd bunătatea lui Dumnezeu care intervine înainte ca omul să-și fi înțeles problema. De ce? Fiindcă Dumnezeu ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi. De aceea e important să avem încredere în El. De aceea notează în dreptul acestui verset inițiativă bună. Dumnezeu constată și observați ce face, se implică. Nu-i bine ca omul să fie singur, constatare, am să-i fac implicare. Dar nu doar o implicare oarecare, ci o implicare, observați în text, personală. Eu am să-i fac. Și reține cuvântul care are de-a face cu obiectul implicării. Ce am să-i fac? Un ajutor. Interesant, nu-i spuneam să-ți fac un partener, o colegă, un prieten, ci un ajutor. Și știm că în textul original care a fost scris în ebraică, cuvântul este ezer. Cuvânt care se folosea atunci când vorbeai de ceva sau de cineva care îți oferă sprijin, ajutor care te scapă de ceva. De aceea, dragul meu, dă-mi voie să spun că nevastă ta, aia care îți dă bătăi de cap, ți-a fost lăsată de Dumnezeu ca un ajutor. Soțul tău, stimată doamnă, cel pe care îl sâcâi în fiecare zi, ți-a fost dat ca ajutor. Fiindcă prin el îți vine să crezi sau nu, Dumnezeu te ajută, nu te încurcă cu mai impresia. Te ajută. De ce? Fiindcă interesul lui Dumnezeu și în căsnicie și în oricare alt domeniu al vieții este unul singur. Care este scopul suprem al lui Dumnezeu pentru ființa umană? Voia Domnului este sfințirea voastră, 1 Tesaloniceni 4, da? Reține lucrul acesta. Scopul lui Dumnezeu pentru viața noastră, în care inclusă și căsnicia, este sfințirea. Și asta nu înseamnă neapărat fericirea. Știu că unii poate nu vă place să auziți lucrul acesta, dar pentru tine creștine e important să conștientizezi lucrul ăsta. Pe de altă parte, sfințirea nu e antonimul fericirii, cum cred unii, ci din contră, cu cât te apropii de Dumnezeu, cu cât te apropii de idealul lui Dumnezeu, cu atât devii mai împlinit și astfel evident mai fericit. Poate mă vei întreba, bun, dar cu ce mă ajută practic lucrul ăsta? Mă ajută foarte mult. Fiindcă nu mă mai frământ când văd uneori cât de diferită e. Fiindcă știu că nu la întâmplare Dumnezeu mi-a dus-o în viața mea cu un scop, prin ea sau prin el, dorind să mă modeleze și să mă ajute în procesul sfințirii mele. De aceea e atât de important ca soțul sau soția ta să fie în Domnul. Fiindcă cei care nu sunt ai Domnului, e foarte greu pentru ei să realizeze sau să accepte lucrul ăsta. Dacă ești al Domnului, mai ales dacă te-ai rugat și ți-ai încredințat mariajul în mâinile Lui, este clar că prin el sau prin ea Dumnezeu își împlinește scopul, planul Lui cu privire la tine. Așa că, în loc să comentez, ar fi bine să te cercetezi. Poate că el sau ea chiar au dreptate în ceea ce spun despre tine și mai ales, atenție, despre acele, știi tu bine, apucături pe care le ai, da? Dumnezeu știe de ce ți-o adus în viață. Observa și în cazul lui Adam. Dumnezeu i-o aduce. Dar când ia Dumnezeu această inițiativă? Am spus mai înainte. Înainte de a-și fi înțeles el nevoia. Și aici avem un episod ciudat, al cărei explicație o găsim în treaba asta, versetul 19 și 20, următoarele două versete. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului, le-a dus la om să le numească, omul a dat nume și dând nume pentru om, spune, nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Și observați că ceva se întâmplă, Adam vede că prin numirea animalelor ceva nu e în regulă cu el, da? Scrierile evreiești care acompaniază Pentateuhul ne spun că animalele ar fi venit în perechi două câte două și că Adam, uitându-se, și-o cam dat seama că e cam singur, are nevoie. Și revin la ideea principală, Dumnezeu știa de nevoia lui înainte să-și fi dea seama. Și de atunci începe să ia inițiativa. Și aici am un cuvânt pentru voi, dragii mei părinți, care știu că vă iubiți copiii. E extraordinar. Știu că țineți la ei, începeți să vă rugați pentru ei, dar mai ales, atenție, pentru partenerul lor de viață încă de pe acum. Eu cu An, de când s-au născut fetele noastre, am început să ne rugăm pentru viitorul lor soț. De ce? Fiindcă vrem ca Dumnezeu să ia inițiative înainte ca ele să înceapă să aibă fibrilații. Știți voi la ce mă refer, da? Înainte Cupidon să le încețoseze mintea, da? Cât de important e să ai ajutorul potrivit în viață și cine ți-l poate da cel mai bine, pregătit cel mai bine, dacă nu Dumnezeu. Așa că roagă-te pentru copiii tăi. Dumnezeu ia inițiativă, Adam își conștientizează nevoia și Dumnezeu se pune pe treabă. Următorul verset, versetul 21. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, omul a dormit, Domnul Dumnezeu a luat carnea, una din coastele lui, și a închis carnea la locul ei și din coasta pe care o luase, observați, a făcut o femeie și a adus-o la om. Interesant. După ce a făcut prima anestezie când l-a dormit, Dumnezeu face prima operație din istorie, da? El creează un ajutor pentru Adam și foarte important să vedem ce fel de ajutor. Mai țineți minte ce ne spune textul, versetul 18? Am să-i fac un ajutor cum? Potrivit? Rețineți acest cuvânt, fiindcă are un sens extraordinar. În ebraică, literalmente, înseamnă am să-i fac un ajutor față în față. Expresia descria două părți ca de puzzle care se întrepătrund, formând un întreg, un complet, o unitate. În majoritatea cazurilor, când era folosit ca verb sau adjectiv, cuvântul implica complementaritate, corespondență. Ce denotă lucrul acesta? Ceva foarte important, ajutorul creat în concordanță cu nevoile lui Adam. Dumnezeu se uită și vom vedea și Adam se uită și în funcție de nevoile sale, Adam este împlinit prin ceea ce Dumnezeu creează. O parteneră care să-l complementeze. Și scrieți în dreptul acestor versete, pe lângă inițiative bune, Dumnezeu ia inițiative și spre împlinirea noastră. Fiindcă pe lângă scopul suprem, sfințirea noastră, El are și un scop specific vieții de familie prin uniunea celor doi. Și anume împlinirea lor. Împlinirea lor prin uniunea celor doi. De aceea căsnicia, potrivirea ta cu partenerul de viață, complementaritatea asta, nu este la voia întâmplării, ci are un scop specific. Și dăm voie să-ți dau câteva exemple. Unul la mână. O complementaritate anatomică. Anatomia, chiar și bunul simț, ne dezvăluie atât de clar că structura anatomică a femeii și a bărbatului diferă. Acum eu sper că tu ți-ai dat seama de treaba asta, nu? Așa, bun. Diferențe însă lăsate cu un scop. Tocmai pentru a se potrivi. Și aici lucrurile trebuie să le spui pe nume. Sexul este între un bărbat și o femeie, nu între doi bărbați și două femei. Așa e normal, așa e natural. Și nu doar pentru unii, ci pentru toți. Cu instinctul sexual ne naștem. Trupul și mintea sunt formatate astfel încât să simți atracție față de sexul opus și astfel femeia să îndeplinească nevoile bărbatului și invers. De aceea Dumnezeu l-a creat pe Adam și pe Eva, nu pe Adam și Seba. Da? E foarte simplu. Dar cum rămâne cu cei care spun că au atracție pentru persoane de același sex? Deviațiile întotdeauna au existat într-o lume virusată și distorsionată de păcat. Omului însă i s-a dat conștiință, voință și putere să aleagă. Unii aleg acel stil de viață, deși știu că nu-i natural și nu-i normal, de aceea chiar și societatea l-a numit stil alternativ. În fața lui Dumnezeu însă, denaturarea funcționalității normale a trupului și implicit a sexului este păcat. Oricât de mult se străduie corectitudinea politică să ne convingă că stilul acela de viață e normal, Maternitățile zilnic anulează acel argument, fiindcă în maternități pruncii se nasc din mamă și din tată și dacă vreunul dintre voi a auzit altceva decât lucrul ăsta până acum, dați-mi și mie de știre. De ce? Fiindcă asta e natura lucrurilor. Așa e normal să fie. Potrivire și împlinire, adică complementaritate fizică, anatomică. Dacă n-ar fi fost așa, specia umană probabil că ar fi dispărut după primele 2-3 generații. Complementaritate anatomică. 2. Complementaritate funcțională. Și aici mă refer la diferențe la nivelul gândirii, percepției, sentimentelor. Diferențe care există între bărbați și femei și nu pot fi negate, dar atenție, diferențe lăsate cu un scop. Și dacă veți privi ecranul, veți observa câteva diferențe general valabile între bărbați și femei. În general, bărbatul inițiază, conduce, iar ea răspunde. Acum, cum răspunde, asta e de văzut, da? 2. El este mai logic, mai rațional. Ea este mai emoțională, da? El este axat pe a face, ea este axată pe a fi. Eram în drum spre evangelizare, plecase de vreme pe la 5-6 dimineața și pe drum sunt pastorul bisericii unde trebuia să predic și omul mă întreabă, măi, cum ești? Îi spun pe unde sunt, îmi zice, bun, uite, cam așa ar trebui să se desfășoare slujba, cad de acord, mă întreabă când timp ai nevoie pentru predică, îi spun, după care omul închide și eu îmi văd de drum. La 2 minute după mă sună din nou. Frate Cristi, știi, nevastă mea, întreabă, tu n-ai nevoie să te schimbi, să mănânci ceva, să te liniștești 2-3 minute? Observați diferența? Între noi bărbații totul e proiect a face. Pentru el e cu mult mai mult, e a fi. Acum, mi-o prins foarte bine ce mi-o zis el, dar sincer, plecând de acasă nemâncat după 5 ore, mai trebuie să predici de dor, nu-i chiar simplu, da? Ok? Dar observați cât de frumos s-au complementat unul pe altul. De aceea ne-a dus Dumnezeu împreună ca prin diferență să ne complementăm. Spre exemplu, el este mai constant, ea e mai schimbătoare. El e mai hotărât, ea e mai intuitivă, uneori mai impulsivă. El e mai rezistent, ea e mai fragilă, mai sensibilă. El are o imagine de ansamblu, ea privește în amănunt. El e mai distant, mai rezervat, ea e mai caldă, mai iubitoare. El e mai independent, ea e mai dependentă. Și aici vine unul care îmi place. El e mai compartimentalizat, pe când ea e mai integrală. De aceea el poate să treacă atât de ușor de la un subiect la altul, mai ales de la o stare la alta, pe când ea nu. Chiar și după o ceartă zdravănă, el n-are probleme să o aștepte în pat, pe când în mintea ei locul lui e pe balcon și nu pentru o oră, ci pentru zile întregi. De ce? Atenție! Fiindcă el e ca un dulap de birou cu multe sertare, care se pot închide și se pot deschide, totul e sortat și separat, de aceea poate să treacă cu mult mai rapid decât de la o stare la alta. Pe când ea... Iai, nu știu, dacă voi ați fost la bunicii voștri, ca șifonierul bunicii, știi cum e ala? Dulapurile alea mari pe care le deschideai cu genunchiul și cu tot corpul, când întorceai cheia, te trăgeai că totul pica peste tine. De ce? Fiindcă știința, analizând inclusiv creierul bărbatului și al femeii, vede diferențe. Bărbații, spre exemplu, utilizează de 7 ori mai multă substanță cenușie, pe când femeile de 10 ori mai multă substanță albă. Și poate mă vei întreba, ce cu cenușiu și albă? Explică. Păi substanța cenușie e aceea care ne ajută să ne concentrăm pe un singur obiectiv, da? Pe când cea albă interconectează funcțiile creierului împreună. De aceea bărbații pot separa situațiile mai bine între ele, pe când femeile de obicei leagă, interconectează totul. La fel și legăturile dintre cele două emisfere cerebrale la bărbați sunt cu mult mai separate decât la femei, unde se interconectează totul, neuronii se interconectează, ceea ce explică dulapul de birou față de șifonierul bunicii, da? Aceste diferențe însă ne ajută să fim complementari, să facem mai bine față lumii în care trăim. Eu cel puțin îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru nevastă mea, care m-a ajutat de atâtea ori să scap în a fi catalogat ciudat. De ce? Fiindcă uneori sunt atât de focalizat pe un task, încât nu mă mai interesează ce e din jur, da? Ea însă m-a ajutat să ies din lumea mea și să înțeleg că oamenii care sunt lângă mine nu sunt piese de mobilier, da? Și important să interacționez și cu ei. Și când într-adevăr eram prins cu o problemă, tot i-am protejat oarecum imaginea, fiindcă m-a ajutat să mă protejez în detașarea mea față de acea situație. La fel cum și eu ajut când este foarte marcată sau prinsă emoțional să se focalizeze, să se detașeze de acea interconexiune între toate problemele care au apărut. De ce? Fiindcă am fost făcuți unul pentru altul, avem diferențe și uneori ne incomodează, dar când le privim mai profund, ele ne ajută fiindcă ne-au fost date cu un scop să împlinească lacunele pe care și tu și ea le aveți. Tot așa stau lucrurile și în cazul diferențelor temperamentale. De aceea vorbim de o complementaritate temperamentală. E vorba de cele patru tipuri de temperament caracteristice și bărbaților și femeilor și care de obicei în căsnicie sunt mai accentuate fiindcă te lovești zilnic de ele. De la modul în care îți faci sau nu vrei să-ți faci patul, la modul în care menții ordinea în bucătărie sau în sufragerie, până la modul în care tu te relaxezi atât de diferit față de ea, sau cât timp vorbești la telefon sau cum își gestionezi timpul liber. Și aici avem cei care sunt de tipul dominant sau coleric, da? Caracterizați să trăiască independent, să aibă siguranță de sine, să lucreze cu un scop. Oameni care au tendința de a controla, de a domina, de a conduce, dar sunt persoane extraordinare când e vorba de schimbare, când e vorba de provocări, își asumă riscuri, nu neapărat cele mai înțelepte din totdeauna, dar îi recunoști repede. De ce? Fiindcă să-și aprind repede. Îți bătăioși, nu poți sta liniștiți dacă ei nu sunt în control. Și la coadă, la pită, el trebuie să facă ordine. Și dacă cumva cineva a intrat în față, îți vine să te bagi în pământ, că nu știi ce o să iasă din scandalul ăla, da? Prin contrast cu temperamentul coleric, este cel flegmatic. Oameni status quo, mulțumiți cu situația în care se găsesc, înfricoșați de schimbări. Oameni care nu vor să conducă, ci mai degrabă să stea lejer în urmă. Oamenii ai păcii, ei fac ceea ce le spui, sunt foarte statornici, sunt foarte ascultători, foarte compătimitori. Păștii recunoști după găurile pe care le fac în canapele, unde zac tot timpul. După găurile pe care le fac în nervii colericilor, fiindcă ei pur și simplu n-au absolut nici o grijă, indiferent că e soare, că e ploaie, că e grine, who cares? Dacă colericul conduce și flegmaticul face umbră, avem și al treilea tip de temperament, domnul melancolic care își pune ochelarii, ăsta e domnul analist, contabil, perfecționist, mereu orientat înspre detalii. Câțiva dintre voi deja mi-ați găsit vreo 20 de greșeli în predică, în structura mesajului, fiindcă pentru voi totul trebuie să fie organizat, aranjat, îngrijit. Da? Persoane foarte meticuloase, motivate de corectitudine, standarduri înalte, foarte introspect și unii despre calitate. E trăiești cu unul dintre ei, mă rog pentru tine. Dar mă rog și pentru mine, că o am în casa mea. N-ai cum să mănânci dacă hainele nu-s puse la loc, dacă masa nu-i curată și ușa dulapului, fii atent. Nu că e închisă, trebuie să fie închise așa cum trebuie, da? În contrast cu melancolicul, avem al patrulea temperament, sangvinicul. Ăsta e bombă socială, indiferent unde el face atmosferă, îi cunoaște pe toți, toți îl cunosc pe el, foarte extrovert, expansiv, spontan, muci lacrim, glume cât ține carul, omul care nici în somn nu poate să stea liniștit. E ăla pe care îl vezi de aici, că mereu se foiește la predică, da? Salută tot rândul, da? Și când pleacă de la biserică, da? Deși familia a plecat odată cu el de aici, familia l-așteaptă vreo jumătate de oră în parcare, fiindcă el trebuie să se oprească să vorbească cu câine, mâță, buruiană, toată lumea. El trebuie să vorbească cu toată lumea, da? E dezorganizat, nepunctual, împrăștiat, dar e o persoană care motivează și influențează pe mulți. Acum imaginează-ți. Unii nu trebuie să vă imaginați că îi aveți deja, da? Cum e să aduci un coleric, sau mai ales o colerică, și să o pui în aceeași căsnicie cu sangvinicul. Nici pereți antifonați de la SIS, da? N-or să poată să facă față scandalurilor dintre ei, fiindcă sunt atât de diferiți.
Sau pun un melancolic și un flegmatic. De obicei, bărbații care vedeți că și-au pierdut podaba capilară sunt melancolici, da? În relații cu flegmaticii, da?
Dar, dincolo de diferențe, există atâtea avantaje. Șarta conducerii susține că cele mai bune echipe sunt cele în care există o combinație între cele patru temperamente. Fiindcă atunci când apare un obstacol, spre exemplu, care flegmaticul este speriat, melancolicul cade în depresie, colericul sare și răspunde, nu vă fie teamă, am o soluție, mă asum riscul, am o viziune. Melancolicul prinde viață și spune, ok, eu mă ocup de strategie, de organizare. Sangvinicul vine și face rost de oameni, fiindcă știe cum să-i motiveze. Și flegmaticul e gata să facă orice și oriunde. De aceea, diferențele nu trebuie să fie privite ca fiind ireconciliabile, un motiv popular de divorț al epocii în care trăim, ci mai degrabă una tu, pe care dacă îl recunoști, vei ști cum să-l folosești spre consolidarea căsniciei tale. De aceea, în următoarele luni, vrem să organizăm o întâlnire specială pentru cuplurile căsătorite, toți cei care doresc să facă acest gen de teste de temperament, să vedeți cum puteți folosi diferențele dintre voi spre binele căsniciei voastre. Fiindcă, da, unele trebuie ajustate, evident, dar altele nu. De ce? Fiindcă prin ele Dumnezeu vrea să te ajusteze pe tine. Așa că inclusiv în această săptămână, fii prezent tu și nevastă ta în întâlnirea de grup mic, fiindcă precum ai observat în foaia respectivă, sunt câteva întrebări care au de-a face cu diferențele dintre voi. Diferențele există fiindcă Dumnezeu, în intenția Lui spre viața de familie, a fost să creeze complementaritate. Eva a fost creată diferit, dar complementară, potrivită cu nevoile lui Adam, un ajutor potrivit. De ce? Fiindcă Dumnezeu urmărea un scop. Și hai să-l descoperim și în celelalte versete care urmează, versetul 22. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Sublineați expresia Dumnezeu a făcut. Deosebit de importantă. De ce? Fiindcă pe cealaltă pagină, dacă vă uitați, în capitolul 2, versetul 7, când cuvântul descrie facerea lui Adam, cuvântul spune, Domnul l-a făcut pe Adam din țărâna pământului. În traducerea noastră în limba română, în ambele ipostaze, cuvântul făcut există. În ebraică, însă, două cuvinte diferite. Când Adam este făcut, cuvântul descria munca simplă a unui olar în prelucrarea unui vas de lut. În Genesa 2:22, când e vorba de facerea Evei, e un alt cuvânt care descrie, atenție, nu o muncă obișnuită, ci un cuvânt care descrie munca unui artist, a unui sculptor în Biblie folosit când se făceau ornamentele la templul lui Solomon. Ce îmi spune mie lucrul ăsta? Îmi spune multe. Dumnezeu nu numai că vede nevoile lui Adam, dar El o concepe într-un mod unic. Nu doar o prelucrează, ci o modelează, o sculptează pe Eva atât de precis și de bine încât să se potrivească lui Adam. Și observați reacția lui, versetul 23. Omul a zis, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Când Eva apare, ceața dispare, poezia răsare și totul mirare. De ce? Fiindcă în versetul 23, chiar dacă în românește nu putem reda sensul, este primul cuplet poetic din Scriptură, care denotă entuziasm, uimire, os din oasele mele, carne din carnea mea. Dumnezeu dă binecuvântare. Ea se va numi femeie, fiindcă a fost luată din om. Și în ebraică e foarte interesant și lucrul ăsta. Ea se va numi Isha, că ăsta-i termenul, fiindcă a fost luată din Ish. Observați? E un joc de cuvinte care arată din nou legătura intrinsecă dintre cei doi. Francezii l-au tradus cel mai ușor. Numele primului bărbat din lume este Adam, a primei femei din lume este Madame. Is și Isha, da? Foarte simplu. Adam jubilează, nevoie împlinită, sufletul întregit, bucurie de plină. De ce? Fiindcă așa a intenționat Dumnezeu. Ăsta-i textul. Hai acum să ne uităm la câteva aplicații practice. Trei aplicații practice pentru noi, pentru fiecare. Unul la mână. Atenție la așteptări. Atenție la așteptări. Există un trend în gândire care spune cam așa.
Vei avea o căsătorie fericită când îți găsești pe cineva care gândește la fel, are aceleași gusturi ca ale tale, același stil, gen refrenului din 2015, iubim la fel, gândim la fel, simțim la fel, știți voi, da? E ok. Dacă ai găsit pe cineva la fel ca tine, e ok, dar atenție. Experiența arată că o bună parte din motivele de conflict în familii sunt exact asemănările dintre ei. Ce e mai grav însă sunt așteptările greșite pe care unii sau alții le au de la partenerii lor, care văd că-s diferiți, dar atenție, se așteaptă ca în timp el sau ea să se schimbe, ba alții îi forțează să devină ca ei. Dă-mi voie să spun că nu e nici normal, nici sănătos, nici măcar biblic. Căsătoria nu e o unitate între două ființe identice, ci două ființe complementare, care tocmai datorită diferențelor ajung să se potrivească. De aceea Dumnezeu v-a dus împreună, fiindcă a fost scopul lui, ți-ați împlini anumite lacuni, nevoi pe care tu le ai și numai ea ți le poate îndeplini. Exact, așa cum ea, ea ți le poate îndeplini, el ți le poate îndeplini. Așa că nu te mai mira și nu te întreba, măi, de ce am o asemenea nevastă? Cum de așa de diferită de mine? Fiindcă Dumnezeu știe de ce ți-o dat. Tocmai de o astfel de nevastă sau de bărbat ai tu nevoie. Conștientizează lucrul ăsta. Și dacă ești coleric, nu te mai agita, fiindcă Dumnezeu ți-o dat o nevastă flegmatică, spre exemplu. Fiindcă ea te ajută să te mai relaxezi și tu. Te ajută să vezi că în lumea asta nimic nu-i perfect, fii mai flexibil. Tu vei învăța însă pe ea să mai intre o leacă în rid, să nu stea doar la relantiu. Dacă ești sangvinică și Domnul ți-a dat un melancolic, îți sigur că în primii 10 ani de căsnicie, spontaneitatea ta a fost o caznă, nu o căsnicie în relația voastră, fiindcă ăsta e tipul melancolic, da? Dar prin asta, tu l-ai învățat pe el să mai și râdă, da? Să fie și extrovert, să fie sociabil, pe când el te-a învățat să fii mai ordonată, mai atentă la detalii, nu așa împrăștiată. Acea slăbiciune, diferență, ci că ireconciliabilă, considerată de unii, este de fapt una tu. Îți vei da seama în timp cum Dumnezeu ți-o dat-o să te ajute. De aceea unul la mână acceptă diferențele. Nu te mai frustra că nu face mâncare ca maică-ta. Slavă Domnului că nu face ca maică-ta, da? Că el nu știe să-și împăture ciorapii așa cum știi tu. Că nu e așa de spontan, că nu e așa de meticulos ca tine. Niciodată nu va fi. De aceea acceptă aceste diferențe. Atenție! Nu vorbim aici să accepți păcatul. Nu vorbim aici să accepți viciile. Nu vorbim aici să-i tolerezi, eu știu, controlul excesiv al colericului. Dezordinea și lipsa de punctualitate a sangvinicului. Critica excesivă a melancolicului sau lenea sau delăsarea flegmaticului. Evident că nu despre astea vorbim. Dar modul de gândire diferit, părerile diferite, trebuie să le accept și doi, învață să le ajustezi. Și nu numai el sau ea, ci tu. Mai ales în lucruri în care Biblia îi dă dreptate și vei vedea în următoarele mesaje care sunt responsabilitățile pe care Dumnezeu ni le cere ca să putem să fim complementari, da? Dar poate îmi vei spune, Cristi, dar eu nu pot, eu sunt coleric, așa am fost obișnuit, eu nu mă pot schimba, ăsta-s eu. Ba, da poți. Chiar și temperamentul se poate ajusta. Și vreau să mă leg de cei care sunteți în Domnul. Ce spune Scriptura? Când ești în Hristos, ești o făptură nouă, da? Duhul Sfânt, una din misiunile Duhului Sfânt este să ne ajute să ne schimbăm. Pocăința, metanoia, înseamnă schimbarea minții, a perspectivei, a vieții. Și uneori Dumnezeu o face prin partenerul tău. Și aș trebui să recunosc că Dumnezeu m-a schimbat foarte mult prin nevastă mea. Nu doar că m-a făcut mai răbdător, mai atent la detalii și la oameni, dar m-a ajutat să-mi stăpânesc colericul și melancolicul din mine. Adevărul e, am început să înțeleg că diferențele care mereu generau conflicte între noi în primii ani ne sunt de folos. Am început să ne ajustăm și eu și ea, chiar și în chestii mărunte, dar atât de important. Spre exemplu, dacă în primii 10 ani nevastă mea n-a vrut să se atingă de desertul meu preferat, clisă cu pită, acum o savurează, da? Iar eu nu mai dorm cu căciulă, ștrim și dună ca la curtici. Da? E foarte simplu. Toate aceste diferențe, probleme, obstacole de odinioară au devenit platforme și punți, acele piese complementare în acel întreg pe care Dumnezeu vrea să-l potrivească, fiindcă El urmărește un scop. Și asta nu ține de mine, nu ține de așteptările mele, nici măcar de așteptările soacrei tale, da? Dumnezeu are un scop specific, de aceea punctul 2 ca aplicație, înțelege scopul. Scopul lui Dumnezeu este unitatea dintre voi. Scopul specific al căsătoriei este complementaritatea, uniunea, ceea ce reiese din text, o unitate în intimitate exprimată prin comuniunea dintre cei doi. Și asta vezi în concluzia pasajului din Genesa, capitolul 2. Declarația lui Dumnezeu, versetul 24, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, da? Se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Observați, se vor face, de ce? Fiindcă nu sunt. Sunt două persoane diferite, dar prin căsătorie se vor face un singur trup, o unitate. Acel întreg, acea potrivire, acea comuniune, ăsta-i scopul lui Dumnezeu. De a te împlini prin celălalt. Și aici avem câteva exemple, unitate pe plan fizic. Ceea ce am discutat deja, amintesc doar atât, intimitatea fizică ne-a fost lăsată de Dumnezeu, e o binecuvântare, dar doar în cadrul relațiilor de căsătorie. Sexul în afara căsătoriei este păcat, precum și lipsa lui în cadrul căsătoriei este tot păcat. De ce? Fiindcă unitatea, intimitatea fizică a lăsat-o Dumnezeu și nu trebuie să ne fie rușine să o spunem, fiindcă Biblia o amintește. Și dacă voi nevestelor oarecum strâmbați din nas, fiindcă credeți că un moft de-al nostru al bărbaților, gândiți-vă că și bărbații, când e vorba de nevoia voastră emoțională, cred că e un moft de-al vostru și uită faptul că e o necesitate, da? De ce? Fiindcă așa a intenționat-o Dumnezeu, unitate pe plan fizic, unitate pe plan emoțional. Din păcate, cele mai multe femei care au căzut în brațele altora au fost soția căror soț le-au desconsiderat nevoile emoționale. Și-au dat ba la servici, ba pe scara blocului, ba eu știu pe unde prin parc, de un făt frumos care numai cuvinte frumoase, numai îmbrățișări, exact ceea ce ei lipsește, ăla îi dă și cade. La fel și pe linie intimă vis-a-vis de bărbați. Ei, dacă tu, bărbate, nu simți nevoia emoțională, asta nu înseamnă că nevastă te nu simte. Din contră, are nevoie de cuvintele și gesturile tale, unitate pe plan emoțional și fizic. Și trei, unitate pe plan spiritual. E ciudat cum Dumnezeu, deși ne mântuie individual, privește familia ca întreg din punct de vedere spiritual. Când unul dintre noi se pocăiește, Scriptura spune că toți cei din familie sunt priviți altfel de către Dumnezeu și anume sfințiți. Tot așa, când El face o chemare și dă o chemare bărbatului, spre exemplu, să intre în lucrare, în slujire, primul test al competenței nu este amvonul, ci familia. Dacă și-o chivernisi bine casa, atunci poate să meargă să chivernisească și biserica. Tot aici Hristos e capul bisericii, bărbatul e capul femeii, de ce? Fiindcă Dumnezeu vă vede ca un întreg. De aceea intimitatea spirituală e atât de importantă, de aceea noi mereu vă spunem, rugați-vă împreună, veniți la biserică împreună, mergeți la grup împreună. Lipsa de compatibilitate spirituală afectează atât de greu viața de familie și unii dintre voi sau unele dintre voi treceți la momentul ăsta și știți ce înseamnă. De aceea e atât de important ca amândoi să fiți în Domnul, să intrați în legământ, să-L înțelegeți, fiindcă legământul vă va ține legați. Vin unii și mă întreabă, de ce Dumnezeu nu a lăsat căsătoria să fie doar un simplu acord, o relație conjugală? De ce nu doar o cununie civilă? De ce și promisiuni și responsabilități și marturi, ceremonii și făgăduințe și binecuvânt? De ce legământ? Fiindcă trăim într-o lume căzută, o lume imperfectă, unde unitatea asta cerută de Dumnezeu nu e ușor de realizat. Mai ales din cauza acestor diferențe, cel rău va apăsa pe punctele sensibile și va ridica mereu diferențele ca punct de discordie între noi. De aceea legământul e singurul care ne va ține, fiindcă din legământ tu nu poți ieși când vrei tu și cum vrei tu. Ba mai mult, prin legământ Dumnezeu cere responsabilități care au de-a face cu nevoi și diferențe dintre voi. Soția trebuie să le respecte și le vom vedea în Scripturi, bărbatul trebuie să le respecte. Iar dacă nu le îndeplinești, nu tu nu vei avea probleme doar cu nevasta, ci vei avea probleme cu Dumnezeu. Și nu vrei asta. De aceea, dacă respecti cu adevărat pe Dumnezeu, vei pune garda jos și vei începe să le ajustezi. Și vei reuși. Știu că ți se pare imposibil, dar tocmai asta e frumusețea legământului, că nu sunteți doar voi doi, e și Dumnezeu care promite ajutor și implicare. Fiindcă atunci când te legi înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu e acolo lângă tine. De aceea, o ultimă aplicație practică acestui mesaj 3, lasă-L pe Dumnezeu să se implice. Observați versetul 22, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și El a adus-o la om. După ce Adam își vede nevoia, își simte nevoia, nu el merge să caute pe Eva, ci Dumnezeu i-o aduce prelucrată, gata, da? De aceea, și aici mă adresez celor care nu se căsătoriți, da? Celor care îmi place să-i numesc vânători și pescari din biserica noastră, da? Dacă îți cauți partenerul potrivit, cere-i Domnului să se implice. Asta înseamnă, pe de o parte, rugăciune, pe de altă parte, interacțiune cu Dumnezeu. Nu înseamnă stau cu mâinile în sân, aștept să-mi pice din cer. Scriptura spune, căutați și veți găsi, bate și vi se va deschide. Ține de tine să cauți, ține de tine să bați. Adam a căutat-o, Dumnezeu i-a adus-o, dar atenție, roagă-L pe Dumnezeu să ți-o aducă în conformitate cu standardele tale, care nu sunt cu standardele sale, care nu sunt neapărat ale tale și nu vreau să jignesc pe nimeni, dar nu sunt nici măcar ale mamei tale, da? Și nu vreau să vă jignesc, dar vreau să mă adresez părinților, dacă vreți să vă ajutați odrasla, să prindă un soț sau soție bună, lăsați-l și rugați-l pe Dumnezeu să-l aleagă. Fiindcă s-ar putea ca anumite criterii de pe lista voastră să nu corespundă cu criteriile lui Dumnezeu. Atenție însă, și vreau să vă dau câteva avertizări scurte și vouă părinților, care unii dintre voi căutați mai mult ardoare după pruncul și nevasta pruncului vostru decât caută ei, dar și vouă celor necăsătoriți, implicațiile sunt cât se poate de serioase. De ce? Fiindcă fac ravagii în viața de credință. Atenție, unul la mână. Nu te du la proroc să-ți cauți nevasta sau nora. Ghicirea viitorului și cei ce caută să facă lucrul acesta, Scriptura spune, nu eu o spun, sunt pedepsiți drastic de Dumnezeu. Și știm prea multe cupluri care au ajuns dezastru, fiindcă mama, mătușa sau ei înșiși s-au luat după astfel de ghicitori care, din păcate, se autointitulează deseori a fi proroci și au făcut căsniciile praf. Da? Sunt principii în Scriptură de care poți să te ții, există o rațiune care ți-o dat-o Dumnezeu, sunt oamenii lui Dumnezeu în jurul tău, n-are sens să mergi să cauți în alte părți. 2. Nu ți-o căuta din lume. Biblia e clară în acest sens. 1 Corinteni 7. Partenerul vostru trebuie să fie în Domnul. Nu vrei să asculți, e treaba ta, vei regreta mai târziu, dar dacă te-ai întors la Domnul după căsătorie, roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să ajunge să fiți una și pe plan spiritual, fiindcă tu îți dai seama acum câte diferențe există și cât de important e. 3. Nu încerca să intri pe fereastră dacă Dumnezeu ți-a închis ușa. Și aici am consiliat destule victime care s-au legat emoțional de anumite persoane care însă nu simțeau reciproc față de ei. Dragostea forțată se numește viol și asta poate fi și emoțional. Înțelege că dacă el sau ea ți-a închis ușa, du-te bate la altele, dar nu forța fereastră. Dacă ești credincios, Domnul știe de ce n-a fost să fie el sau ea. Și asta e valabil și pentru voi ca părinți. Nu mai insistați. 4. Nu te prosti. 3 puncte. 1. Unii din nebunie cad în păcat și apoi într-o și mai mare nebunie, când în loc să se pocăiască, se căsătoresc. Soluția căderii în păcat, mai ales a curviei, dragul meu, nu este căsătoria, ci pocăința. Okay? Biblia e foarte clară. Nu te prosti. Doi, tot legat de prostie, graba. Nu te grăbi. Nu uita că va trebui să trăiești cu el sau cu ea o întreagă viață, da? Nu te grăbi. Trei, nu ți-l găsi pe net. Sunt atâtea situații neplăcute, mai ales când ei s-au dat una și au fost alta, netul e plin de impostori emoționali. Nu-l căuta pe net. Ok? Nu te prosti, da? 5. Nu te încăpățâna. Dumnezeu deseori vorbește prin oameni. Dacă oameni maturi spiritual te avertizează cu privire la relațiile în care ai intrat, o fac spre binele tău, spune Scriptura, rănile făcute de un prieten dovedește ce? Credincioșia lui. Doar oamenii care țin la tine vin și îți spun direct în față cum stau lucrurile. Nu te încăpățâna, încearcă să te oprești când alții spun să te oprești. De ce? Fiindcă toate astea îl opresc pe Dumnezeu să se implice și tu nu asta vrei. Fiindcă vrei ca cel care știe cel mai bine de ce ai tu nevoie, de situația în care te găsești, da? Să poată să-ți aducă partenerul de viață sau să poată să-ți ajusteze căsnicia așa cum și-o dorește ea. De aceea, dacă treci printr-o perioadă dificilă în viața de căsnicie, hei, te-ai străduit destul să cauți, să îndrepți tu problema aia, ce-ar fi să o aduci înaintea lui Dumnezeu? Ce-ar fi ca în loc să te uiți mereu înspre el sau înspre ea, care ci că îți dă problema, să încerci să te uiți înspre tine, să vezi dacă tu împlinești nevoile, așteptările soției sau soțului tău. Chestiunile în care voi vă certați nu soare exact aceleași lucruri pe care și cel divin le cere de la tine. Fiindcă nu vrei să ajungi ca luptând cu soțul sau soția ta să ajungi să lupți cu Dumnezeu. De aceea caută să te smerești. Acceptă diferențele, conștient fiindcă Dumnezeu știe de ce a adus-o sau l-a adus în viața ta. Nu uita că există un scop. Și scopul suprem al Domnului e sfințirea ta, care de cele mai multe ori nu se face în biserică sau prin predici, ci acasă prin partenerul de viață. Fiindcă în încercări Dumnezeu ne curăță. Acolo ne testează răbdarea, acolo ne testează ascultarea. S-ar putea să fii în impasul ăsta, fiindcă exact în acel domeniu Dumnezeu vrea să te schimbe și l-a găsit pe el sau pe ea să te ajute să pricepi. De aceea smerește-te și lasă-l să lucreze. Caută unitatea. Acceptă diferențele și caută să te ajustezi și tu, nu doar așteptând ca el. Alegeți bătăliile. Uneori trebuie să alegi să pierzi anumite bătălii ca să le poți câștiga pe cele importante. Alegeți bătăliile. Dumnezeu știe de ce v-a dus împreună. În loc să vă certați, comunicați. Vorbiți de diferențe. Înțelege că nu-s doar mofturi sau fițe, ci lucruri importante pentru partenerul tău și rugați-vă împreună. Cei căsătoriți, mai ales credincioșii, nu știu ce pierd când nu se roagă împreună. Fiindcă uneori doar Dumnezeu e cel care poate să vă ajute să vă depășiți obstacolele care au ieșit în cale tocmai din cauza acestor diferențe. În alte cuvinte, caută să înțelegi scopul lui Dumnezeu. Fiindcă altfel vei vedea și vei aborda diferențele și altfel îți vei vedea și îți vei trata partenerul de viață. Vei pricepe că dincolo de problemele care există, ți-a fost dat ca tu să te sfințești, ca tu să poți să fii binecuvântat, ca legământul să fie întărit și astfel Dumnezeu fericit. Și când Dumnezeu e fericit, căsnicia ta va fi binecuvântată, căsnicia ta va fi clădită pe niște principii sănătoase și când există sănătate în familie, există fericire în familie și cred că asta ne dorim și noi. Amin? Așa să ne ajute Dumnezeu.